Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë ka lodra për fëmijë që nuk u dihet as për mbajtja e as prejardhja. Restaurimi i mozaikut të Shqipëria ngre debate për simbolet e komunizmit dhe vlerat e artit gjatë atij regjimi. Bullizmi ka shtyrë të rinjtë në mashtrinë e veriut të izolohen dhe të hyjnë në depresion. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyqanët dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Shkëlqim Hysenaj raporton në vazhdim.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodra që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thon ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut, thon se bëjnë kontrolle të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti origjinal në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE, nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilën refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadrës së Kosovës, gjatë vitit 2022, në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me prejardhje nga Kina. Albulena Ndrecaj nga Prishtina nën një vajze 2 vjeqe, thot se ka të vështirë t'ju ik lodrave që mund t'jen të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesi lodra toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atbot Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë në Radios Evropa e Lirë, inspektorati i tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodra të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudihet as për mbajtja e as për ardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht duhet të bëni analizë veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, por na ju rekomandojnë që prindve që sa më pak dhe më thonë, me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mos të i përdorë fëmijët për shembull.
Ndërkohë Tatiana Santos, shefe për politika të kimikateve pranë Byrosë Evropiane të Mjedisit, thotë për Radion Evropa e Lirë se shëndeti i fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kimikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpin pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ka risjell debatin për simbolet e komunizmit dhe vlerat e artit gjatë ati regjimi. Ministrja e Kulturës, Elva Margariti, tha për Radio Evropa e Lirë se debati është i cekt pasi yjet, simbol i komunizmit që ka patur mozaiku, janë hequr me vendim qeverie në vitin 1993. Por ajo deklaroi se ka vend për diskutim serios që të ndajnë artin nga ideologjia e asaj kohe. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Restaurimi i mozaikut Shqipëria në qendër të Tiranës ndezi sërish debatin mbi heqjen e simboleve të komunizmit nga veprat artistike të asaj kohe. Ndërhyrja u realizua duke i qëndruar besnik asaj që kishte mbetur nga vepra, kjo pasi në vitin 1993, me një vendim të qeverisë së asaj kohe, ishin hequr nga mozaiku ylli i madh pas personazhit kryesor, ylli në flamurin e kuq, si dhe libri që mbante në duar një prej personazheve të tjerë, që është një nga veprat e diktatorit Enver Hoxha. Debati u ndez pasi disa studiues shtruan pyetjen se a duhet retushuar historia dhe a duhet që postkomunizmi të veproj, ashtu si edhe komunizmi të mësoj historinë deformuar. Ministra e Kulturës Elva Margariti thot për Radio Evropa e Lirë se çdo epok ka patur artin e vet dhe duhet një debat më i gjerë për rishikimin e artit apo dhe të historisë.
Mozaiku ka vlerat e tij sepse është mozaiku më i madh i realizuar ndonjëherë në fasadën e një ndërtese. Sepse është tashmë integruar, duam zuam është integruar në memorin ton dhe në memorin të gjithë sheshit, është pjesë përbërse tashmë e ansamblit të sheshit. Dhe të futesh në diskutimin e heqjes nga memoria të komunizmit duke hequr simbolet në vepra